Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pandemie, lockdown și porniri preelectorale în Republica Moldova. Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu despre a 12-a aniversare a protestelor de la Chișinău din aprilie 2009. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Agenția Europeană a Medicamentelor a anunțat că trombozele apărute după administrarea vaccinului anticovid-19 AstraZeneca sunt un foarte rar efect secundar al imunizării cu acest ser. Comisia de Siguranță a Agenției de la Amsterdam a precizat într-o declarație miercuri că beneficiile serului AstraZeneca depășesc considerabil riscurile administrării lui. Într-un interviu publicat marți de cotidianul italian Il Messaggero, coordonatorul strategiei de vaccinări de la Agenția Europeană a Medicamentelor, Marco Cavalleri, afirmase că există o legătură între AstraZeneca și tromboze, dar că nu este cunoscută cauza acestei reacții. Organizația non-profit Expert Forum EFOR de la București a solicitat Guvernului României să sprijine vaccinarea tuturor cetățenilor Republicii Moldova, nu numai a celor care dețin și cetățenia română. Într-o scrisoare, EFOR se declară preocupat de soarta locuitorilor Republicii Moldova care nu au cetățenie română, dar sunt în contact apropiat cu cei care au această cetățenie, fiind adesea membri ai aceleiași familii. Cităm, se creează astfel un clivaj artificial în accesul la vaccin între persoane care își duc traiul împreună. EFOR a lansat și o petiție privind accesul tuturor cetățenilor moldoveni la platforma de vaccinare românească. Petiția poate fi semnată pe site-ul organizației la adresa expertforum.ro. Secretarul de stat american Antony Blinken s-a declarat îngrijorat de tentativa Rusiei de a închide și reduce la tăcere emisiunile în limba rusă ale postului nostru de radio, Radio Svoboda, invocând legea agenților străini. Blinken a făcut aceste aprecieri în cadrul unei întrevederi cu Kelu Chau, noua președintă în exercițiu a Agenției Americane pentru Media Globală, United States Agency for Global Media, cu care a discutat rolul vital al presei libere și independente în apărarea și promovarea principiilor democratice pe glob, a anunțat Departamentul de Stat de la Washington. Agenția rusă pentru controlul mass media, Roskomnadzor, a impus redacției în limba rusă Radio Svoboda amenzi repetate care se ridică acum la peste $1,000,000 pentru mai bine de 400 de încălcări ale prevederilor restrictive din legea agenților străini. Controversata lege din 2012 s-a extins de la organizații neguvernamentale care primesc finanțare din afara Rusiei la organizații media și jurnaliștilor. În 2017, Radio Svoboda, programele de televiziune Current Time, realizate împreună cu Vocea Americii, și programele regionale în rus ale postului nostru de radio au fost înregistrate ca agenți străini. Deci toate emisiunile, toate postările pe rețelele de socializare și toate materialele realizate de jurnaliștii acestor redacții trebuie identificate drept produse ale unui agent străin, de multe ori în forme inacceptabile jurnalistic. Președintele Iranului Hassan Rouhani și-a exprimat speranța în renașterea acordului nuclear iranian din 2015, după o primă zi de discuții indirecte la Viena între reprezentanți americani și iranieni cu privire la posibila reîntoarcere a Statelor Unite în acest acord. Americanii și iranienii s-au contrazis public cu privire la ordinea posibilelor concesii legate de sancțiunile impuse de America și de activitățile nucleare iraniene înaintea ajungerii la un nou acord. Statele Unite spun că vor să revină în acord, să vedem cât de serioase sunt, a afirmat președintele iranian într-o declarație oficială de la 7 aprilie. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Ned Price, a spus după prima zi de discuții din 6 aprilie că Washingtonul vede în negocierile din capitala austriacă un pas constructiv și binevenit, chiar dacă părțile nu se întâlnesc direct. Mai mulți diplomați europeni mediază discuțiile indirecte între oficialitățile autoritățile americane și cele iraniene, ale căror delegații sunt cazate în două hoteluri învecinate din Viena. La întrevederea avută marți cu președintele turc Recep Erdogan, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Charles Michel și-au exprimat speranța că relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia se vor întări, insistând însă că asta va depinde, între altele, de îmbunătățirea situației drepturilor omului și a respectării statului de drept din această țară. Von der Leyen și Michel au mai spus că o altă condiție pentru îmbunătățirea relațiilor este crearea unui mediu clar și sigur pentru Cipru și Grecia, membre ale Uniunii Europene. Președinta Executivului European i-a cerut lui Erdogan ca țara sa să revină în Convenția pentru Drepturile Femeilor. Cei doi înalți demnitari europeni s-au declarat îngrijorați și de limitarea libertății de expresie și de atacurile la adresa partidelor politice și a presei din Turcia. Întrevederea de marți a avut însă și un moment jenant, când Ursula von der Leyen, singura femeie din încăpere, a fost tratată nepoliticos. Charles Michel și Recep Erdogan au ocupat principalele două scaune din camera de protocol, ei fiindu-i rezervată o sofa lăturalnică.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. La aproape o săptămână de când în Moldova s-a instituit stare de urgență, efectele ei asupra răspândirii coronavirusului de tip nou aproape că nu se văd. Numărul cazurilor noi zilnice rămânând la o cotă înaltă. Ceea ce se vede însă limpede este efectul politic al deciziei guvernului privind așa-numitul lockdown. Actorii politici se ceartă, unii dintre ei dând semnale limpezi preelectorale. O relatare pe această temă am primit de la Liliana Barbaroșie.
La un an de pandemie, Republica Moldova luptă cu criza având un guvern interimar ce poate lua decizii financiare doar de o săptămână de când e în stare de urgență, un buget care rezistă doar datorită împrumuturilor interne și o nevoie mare de achiziții de vaccin pentru imunizarea a părții de populație ce nu va putea fi cuprinsă cu seruri primite din donații. Pe acest fondal complicat, Igor Dodon a avansat mai întâi ideea apelării la banii din rezerva păstrată de Banca Națională, iar apoi a formulat și câteva măsuri sociale pe care ar trebui să cheltuie fondurile Comisia de Situații Excepționale. Haideți pe timpul stării de urgență să acoperim din fondurile statului toate dobânzile pentru creditele bancare ale persoanelor fizice și juridice, a spus șeful celui mai mare partid parlamentar marți în timpul unei discuții live cu moldovenii de pe rețeaua socială Odnaklasnik. Haideți să selectăm 100.000 de angajați din domeniile economice cele mai afectate și să le dăm câte 5.000 de lei pe lună companiilor pentru sprijinul acestor angajați. Haideți să scutim măcar pe o lună pensionarii și alte categorii în dificultate de plata energiei electrice, a mai spus fostul președinte. Ce e rău în asta? Ce fel de furt a miliardului acesta? Sunt bani din rezerva de stat pe care nimeni nu-i folosește. Să-i dăm cetățenilor și întreprinderilor, a mai adăugat Igor Dodon, criticând totodată ceea ce dânsul numește subordonare externă a băncii naționale, lucru pe care socialiștii ar avea de gând să-l curme, a mai anunțat el. Deocamdată, guvernul interimar, în frunte cu șeful de la externe, Aureliu Ciocoi, care este și președinte al Comisiei de Situații Excepționale, nu a anunțat dacă va adopta vreo măsură socială pe perioada stării de urgență, dar probabil o va face la una din ședințele viitoare, întrucât așa anticipa atunci când și-a reactivat comisia. Banca Națională, pe de altă parte, a reacționat la ideea fostului președinte prin a spune că legea interzice să împrumute guvernul, în plus asta ar spori inflația. Azi, în timpul unei mese rotunde, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a anunțat că instituției ar fi tot mai dificil să apere reforme deja întreprinse pe fundalul unei neînțelegeri generale a rolului unei bănci centrale din partea autorităților și a societății. Un deputat din platforma DA, Dinu Plângău, pe de altă parte, estimează că ai extrem de mici șansele unor măsuri ca cele formulate de Igor Dodon, întrucât asta ar însemna ca guvernul să-și asume, fie și prin comisie, decizii extrem de riscante din punct de vedere legal.
Ex-președintele Dodon, mai anul trecut, a deținut toate pârghiile în Republica Moldova, începând cu Parlamentul, președinție și guvernul, și nu a făcut aceste măsuri de încurajare sau stimulare a anumitor sectoare economice și de a da recompensii cetățenilor care au rămas fără lucru sau au rămas acasă. Aceste declarații trebuie catalogate ca simple declarații politice care creează niște așteptări și în cazul în care nu se va reuși, va da vina pe președinție că a blocat, că nu știu ce. Și probabil viceversa, în contextul în care se pare că se apropie niște alegeri parlamentare.
De aceeași părere este Igor Grosu, șeful grupului de parlamentari PAS.
Igor Dodon a intrat în campanie electorală, care el, pe de o parte, nu și-o dorește oficial, dar neoficial, el e în campanie electorală. Deci guvernul este cel care deține toată informația, starea de lucru din economie și așa mai departe, și guvernul trebuie să vină cu astfel de soluții și cu surse foarte concrete de unde luăm banii ăștia. În cazul lui Dodon, sursa cam noi deja o cunoaștem, el a vociferat-o, vrea să bage mâna în rezervele băncii naționale, ceea ce ar fi echivalentul cu în confort a miliardului.
Ideea liderului socialist legată de sprijinul economiei și cetățenilor cu bani din rezerva de stat vine cu puțin timp înainte de o viitoare decizie importantă a Curții Constituționale de la Chișinău, care ar putea constata pe 15 aprilie întrunirea circumstanțelor pentru dizolvarea parlamentului. Cu toate că au reușit între timp să instituie stare de urgență ce amână decizia propriu-zisă de dizolvare cu cel puțin 2 luni, socialiștii ar fi început și pregătirile de anticipate, cred așadar oponenții PSRM-ului din Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Amnesty International Moldova a prezentat astăzi online raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în 2020. Câteva din constatările cele mai importante într-o sinteză primită de la Ala Ceapai.
Republica Moldova nu a înregistrat progrese la capitolul respectarea drepturilor fundamentale în 2020, an marcat de pandemia de COVID-19, care a deteriorat semnificativ situația drepturilor omului în întreaga lume. Starea de urgență de 3 luni introdusă în martie anul trecut a restricționat mai multe drepturi, inclusiv cel la educație, la sănătate, la libera circulație și libertatea întrunirilor pașnice. În această perioadă, Republica Moldova a derogat de la obligațiile Convenției Europene a drepturilor omului, iar măsurile restrictive au avut un impact negativ asupra economiei și nivelului de trai, constată raportul anual al organizației Amnesty International Moldova. Cel mai frecvent pe durata pandemiei a fost încălcat dreptul la sănătate, constată Constanța Botnar.
Măsurile adoptate pentru a face față virusului au dus la reducerea furnizării altor servicii medicale și la suspendarea temporară a serviciilor non-urgente. Din cauza redus de locuri, au fost raportate cazuri în care pacienții nu au fost acceptați în spitale decât în situații cu adevărat grave, medicii fiind impuși să refuze internarea pacienților noi. Totodată, la începutul pandemiei, deficitul substanțial de echipament individual de protecție a ridicat, bineînțeles, rata de infectare, punând o presiune colosală asupra lucrătorilor din domeniul sănătății. După ce au apărut primele rapoarte despre deficiența echipamentului individual de protecție, au ieșit la iveală și noi informații precum că lucrătorii din domeniul sănătății au fost constrânși să nu comenteze niciun fel asupra dotării reale.
Președintele Amnesty International Moldova, Mihail Durnescu, amintește că, sub pretextul pandemiei, administrația regiunii transnistrene a impus restricții unilaterale, îngrădind libera circulație între malurile Nistrului, în special pentru lucrătorii medicali rezidenți în regiunea transnistreană, dar care lucrau în dreapta Nistrului.
În consecință au fost forțați să aleagă de ce parte a liniei de conflict să trăiască și să muncească. Acest lucru combinat cu lipsa generală de personal medical a redus furnizarea serviciilor medicale pentru populația locală.
Mihail Durnescu mai constată că pandemia de COVID-19 a accentuat problema accesului la servicii medicale calificate în penitenciare, mai cu seamă după ce au fost confirmate sute de cazuri de infectare cu coronavirus în rândul deținuților și a personalului închisorilor. Totodată, în 2020 s-au perpetuat și problemele sistematice care stau la baza torturii și a relelor tratamente. Faptașii au fost în continuare scutiți plătiți de pedepse, iar victimele torturii nu au fost despăgubite. La capitolul procese inechitabile și justiție selectivă, raportul Amnesty International Moldova scoate în evidență două cazuri. Eliberarea controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon, condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare pentru implicarea în frauda bancară, precum și dosarul expulzării profesorilor turci, despre care s-a aflat post factum că s-a încheiat cu condamnarea fără executare a fostului șef SIS Vasile Botnar în cadrul unui proces secret și fără implicarea părților vătămate. Pe durata anului 2020 s-au perpetuat și problemele presei, care în marea ei parte rămâne dependentă de finanțări din mediul privat, în special din cercuri politice, constată Vyacheslav Tofan, directorul executiv al Amnesty International Moldova.
Jurnaliștii și până la pandemie activau într-un mediu nu tocmai prietenos, însă anul trecut unele probleme s-au agravat. Spre exemplu, 6 din 10 jurnaliști ne-au comunicat că li se împiedică accesul liber la informație de interes public și asta de mână cu mărirea termenului de oferire a informației de la 15 la 45 de zile. Ca ucireașă de pe tort, cu ghilimele de rigoare evident, absoluta majoritatea jurnaliștilor ne-au comunicat că Consiliul Audiovizualului nu este o instituție independentă și deciziile în cadrul Consiliului în multe cazuri se iau în dependență de afiliere sau neafiliere politică a presei.
Constatările filialei moldovene a Amnesty fac parte dintr-un raport anual mai amplu al organizației internaționale care a analizat situația drepturilor omului în 149 de state. Concluzia generală este că pandemia de COVID-19 a pus la grea încercare respectarea drepturilor fundamentale, aprofundând inegalitățile în interiorul statelor și între ele, iar liderii multor țări au folosit pandemia pentru a suprima criticile și a-și întări puterea. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Și-a mai trecut un an și un alt 7 aprilie, cu toate semnificațiile lui pentru istoria recentă a Republicii Moldova, ne surprinde nu doar cu temele nefăcute în ce privește elucidarea faptelor de atunci, pedepsirea vinovaților și reabilitarea victimelor. Teroarea pandemiei împinge într-un cont de umbră tot ce constituia altădată obiectul unor pledoarii, dezbateri publice, revelații de presă, tot ce era prilej de petiții civice și manifestații de solidaritate. Azi, ca și în alți ani, ar trebui să comemorăm revolta protestatarilor anticomuniști din 7 aprilie 2009, molestați, torturați sălbatic în comisariatele de poliție, judecați în stil stalinist în tribunale improvizate. E ziua când s-ar cuveni să-l evocăm pe Valeriu Boboc, jertfa emblematică a acelor evenimente, un tânăr ucis în bătaie, chiar în fața sediului guvernului, de o haită de călăi îmbrăcați în uniformele Ministerului de Interne. Acel omor n-a fost un accident, a fost o crimă de stat. Și se pare, o știm din relatările presei, că în acele împrejurări tulburi și-au pierdut viața și alți tineri. Azi, Piața Mare Adunări Naționale e martora mută a tragediei COVID-19. E foarte ciudat războiul pe care îl purtăm de circa un an de zile. Luptăm cu un dușman perfid și invizibil, căruia nu îi te poți opune nici cu armata, nici cu poliția. Zilnic mor răpuși de coronavirus oameni pe care i-am cunoscut, pe care îi întâlneam pe stradă, cu care schimbam vorbe, opinii, discutam proiecte, artiști, scriitori, profesori, medici. Cât va mai dura? Sentimentul de nedreptate, deloc sortit unei suferințe perpetue, Basarabia, este copleșitor. Pentru că nu a fost tratată la timp și corect, rana 7 aprilie sângerează și azi, provoacă consecințe. Cât de bizar este să o vezi pe spicherița greceanei, cea care amenința cu mitraliera din poziția de prim-ministru pe tinerii protestatari pașnici din aprilie 2009, că trimite o scrisoare la Consiliul Europei, în care acuză o pretinsă tentativă de uzurpare a puterii de către Maia Sandu. Dincolo de faptul că e sub orice demnitate ca un demnitar de stat să trimită denunțuri afară, mai e și ridiculul situației propriu-zise, căci e greu să-ți imaginezi că Strasburgul sau Bruselul nu cunosc starea lucrurilor de la noi. Ca dovadă avem, iată, reacția raportorului Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, care se arată mirat și revoltat de împotrivirea forțelor politice de la Chișinău față de ideea alegerilor anticipate, promovate de președinta Maia Sandu, alegeri în urma cărora să rezulte un parlament stabil și un guvern legitim, cu puteri depline, capabil să adopte o agendă reformistă, să deblocheze finanțarea externă, după ce Chișinăul a ratat deja 60 de milioane de euro din totalul celor 100 de milioane rezervate Republicii Moldova de România. Însă nu e vorba de orbire, de incapacitate la Chișinău de a decela corect priorități și urgențe, ci e vorba de rea credință, de o strategie diversionistă a celor care vor să mențină rânduielile actuale. De 30 de ani, Moldova a rămas un câmp al experimentelor, în care forțele pro-europene nu se pot coagula, iar adversarii lor, legatarii statului captiv, închinat Rusiei, ne țin într-o gherilă interminabilă, macină și istovesc resursele țării. Un 7 aprilie 2021, înfrigurat, mohorât și un viitor incert. Speranțele câte sunt, le datorăm curajului, idealismului tinerilor care au spus nu dictaturii comuniste, când am avut și noi o piață a universității la Chișinău, cu entuziasmul solidarității spontane, dar și cu teroarea represiunii. 7 aprilie 2009 va fi calificat pe bună dreptate ca evenimentul fondator al noii Moldove. Trăim în siajul acelui moment de cotitură, chiar dacă dramele prezentului îi obturează semnificațiile. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Vă reamintim că opiniile comentatorilor pe care îi difuzăm la Europa Liberă le aparțin și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio. În seria ei de interviuri cu personalități politice moldovene pe teme de mare actualitate, Valentina Ursula a avut ca invitat pe premierul interimar al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi.
La o lună de la începerea vaccinării împotriva COVID-19, în Republica Moldova au fost imunizate cu o singură doză peste 50.000 de persoane, ceea ce constituie 1,5% din populația generală. Cu un asemenea ritm de vaccinare, cât timp le-ar trebui autorităților Republicii Moldova să vaccineze cel puțin 60-70% din toți cetățenii ca să se creadă că imunizarea își face efectul?
Suntem la prima etapă și începe a doua etapă de vaccinare. Cunoașteți foarte bine cât de dificil a fost să convingem personalul medical din spitale ca să accepte bunoară vaccinarea cu AstraZeneca. Trebuie să recunosc că ne-am ciocnit de o rezistență furibundă din partea anumitor colective din instituțiile medicale din Raioane, în special.
S-a întâmplat și în Găgăuzia.
Ăsta a fost motivul de ce atât de lent s-a mers la prima etapă, în cadrul primei etape, pentru asigurarea unui ritm ascendent de vaccinare. S-a mers pe discuții, s-a mers pe convingere, s-a mers pe rugăminți. Evident că lucrul ăsta s-a reflectat în lentoarea procesului de vaccinare. Însă odată cu trecerea la etapa a doua, unde deja vaccinăm persoanele vârstnice din azilurile de bătrâni, persoanele care au comorbidități, etc., etc., în special cele care sunt peste 63 de ani, vedeți că ritmul a prins un pic de avânt. Când însă o să deschidem deja larg portițele pentru întreaga populație a Republicii Moldova, când o să ajungem să deschide centre de vaccinare în stradă, inclusiv în corturi unde va sta personal medical, cu siguranță acest ritm va fi unul fulminant și vom atinge cifre de câteva mii, sper chiar 10.000 de persoane pe zi.
Vaccin este? Vaccin va fi?
Vaccin mai avem, vaccin cu siguranță va fi. Se lucrează insistent atât pe domeniul achiziției, prin negocieri directe cu producătorul. Așteptăm inclusiv loturi noi de vaccin atât pe platforma COVAX, care a fost contractată și promisă Republicii Moldova, de rând cu alte state care participă în cadrul acestei platforme. Deci, cu siguranță, vaccinurile vor fi asigurate pentru întreaga populație. Problema însă care o văd eu este că acest proces va fi unul fără capăt, pentru că urmând să asigurăm primul val de vaccinare în Republica Moldova, scopul final fiind asigurarea imunității naționale, va trebui să avem grijă să asigurăm volumul necesar de vaccinuri pentru a doilea val, pentru că persoanele care se vaccinează la ora actuală, efectul lor durează nu mai mult de 10 luni și iarăși durează în funcție de vaccinul care a fost aplicat. Pfizer-ul durează 10 luni, AstraZeneca de la 6 la 8 luni și atunci în funcție de fiecare vaccin care a fost aplicat trebuie să asigurăm persoanelor deja al doilea val de vaccinare care cu siguranță va trebui continuat. Și eu mă tem că vaccinurile astea vor trebui continuate cel puțin 3-4 ani înainte.
3-4 ani?
Da, 3-4 ani înainte cel puțin, atâta timp cât acest virus nu va slăbi din putere și nu va ajunge la un virus banal de genul celui gripal sezonier.
Atunci o să-i grăbiți pe cei care au cetățenia română să treacă cât mai des și mai repede prutul ca să se vaccineze acolo?
Eu îndemn pe cetățenii noștri să caute orice posibilitate de a se vaccina atâta timp cât noi încă suntem la etapa 1, etapa 2 din programul național de vaccinare. Evident că ne dorim să avem suficiente vaccinuri în așa fel încât să deschidem posibilitatea de a se vaccina oricărui doritor. Suntem acum în situația de a examina posibilitatea deschiderii posibilității și de import comercial de vaccinuri în Republica Moldova, deși este un lucru extrem de dificil dacă noi, autoritatea statului, nu poate achiziționa deocamdată vaccinuri prin negocieri directe cu producători, de un simplu motiv că nu sunt.
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, care s-a aflat recent la Moscova, concomitent cu liderul de la Tiraspol, a anunțat despre o donație de vaccin rusesc și disponibilitatea de a cumpăra o jumătate de milion de doze de Sputnik. Ce ne puteți spune?
De a cumpăra?
Așa zice. O jumătate de milion de a fi procurate de la Federația Rusă.
Nu știu dacă este posibil la ora actuală să fie asigurată această cantitate chiar și pentru procurarea contra cost, pentru că cunoaștem dificultățile prin care trece capacitatea de producție a Federației Rusă a vaccinului Sputnik. Dar, mă rog, dacă există un lot deschis disponibil pentru achiziție, suntem în măsura să examinăm orice ofertă alături de celelalte vaccinuri care sunt legitim eligibile pentru a fi importate și achiziționate de către Republica Moldova. La situația în care suntem, trebuie să aducem în țară orice vaccin care este disponibil pe piață.
Trebuie adus în baza legii, pentru că trebuie să existe o licitație, o licitație finalizată.
Absolut, în baza legii.
Dar există o informație precisă despre donația de 180.000 de doze de vaccin rusesc?
Oficial încă nu am văzut nimic la acest capitol.
A fost premierul interimar Aurediu Ciocoi, intervievat de Valentina Ursu. Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anatolie Șanu de la Ziarul de Gardă.
Ziarul de Gardă de joi vine cu radiografia celor mai costisitoare achiziții pe care le-au făcut în 2020 deputații transfugi, cei care și-au părăsit partidele pe listele cărora au intrat în Parlament pentru a adera la alte formațiuni parlamentare. Pe fondul unor constante acuzații de corupție, i-am întrebat pe deputații transfugi dacă achizițiile de milioane făcute în 2020 au sau nu legătură cu migrarea lor de la un partid la altul. Tot din ziarul de gardă de mâine aflați cum, după 12 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, nimeni nu își ispășește pedeapsa în închisoare pentru abuzurile comise. Un singur polițist, astăzi fugar și căutat de Interpol, a fost condamnat la închisoare, iar pe rolul instanțelor naționale se mai află încă un singur dosar în care este implicat un factor de decizie din acea perioadă. Reporterii noștri au analizat dosarele legate de 7 aprilie și vă prezintă un articol amplu în ediția din 8 aprilie. În același număr al ziarului găsiți și un interviu cu Dragoș Boboc, fiul lui Valeriu Boboc, tânărul omorât în Piața Marii Adunări Naționale în timpul protestelor anticomuniste din aprilie 2009. Cum a fost viața lui Dragoș după noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, cum e viața sa acum, la 12 ani, ce cunosc și ce cred colegii săi despre evenimentele din 7 aprilie 2009, dar și cum ar proceda Dragoș dacă ar fi ca 7 aprilie să se repete, aflați din ziarul de gardă de mâine. Cum reușești să ajungi campion chiar dacă ai rămas fără ambele picioare? Ne-a povestit sportivul paralimpic Ștefan Roșca, cel care a adus Republicii Moldova o medalie de aur de la Cupa Mondială de Powerlifting, desfășurată recent în Marea Britanie.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.